Ert News Radio 105,8.
Ευτυχώς που ο μουσικός επιλογέας αποφάσισε να ξεκινήσουμε έτσι λίγο χορευτικά, σε ρυθμούς Παρασκευής, σε ρυθμούς καλοκαιριού, γιατί αν περιμένατε από μένα, έχω ήδη μελαγχολήσει με τις αστάθειες του καιρού. Και όχι τίποτα άλλο, να φανταστείτε όπως έλεγα εδώ και στους συναδέλφους έξω από το στούντιο λίγο πριν να μπω στην εκπομπή και να μιλήσουμε. Έλεγα ότι εγώ δεν είμαι και πολύ του καλοκαιριού, το ξέρετε αυτό εδώ και χρόνια. Δεν αγαπώ τόσο πολύ το καλοκαίρι όσο κάποιοι εκστασιάζονται, ας πούμε. Παρ' όλα αυτά, τώρα που έχουμε καλοκαίρι θέλω να είναι κανονικό. Από ό,τι φαίνεται θα είναι, θα γίνει. Μπορεί το Σαββατοκύριακο να έρχεται με 35 και 36, αλλά και αρκετή αστάθεια. Δηλαδή θα έχουμε και συννεφιές, θα έχουμε και βροχές, θα έχουμε και σε μερικές περιπτώσεις ακόμα και πτώση χαλαζιού ή κεραυνών. Αυτό είναι λίγο επικίνδυνο. Ωστόσο θα έχουμε ζέστη, θα έχουμε αρκετή ζέστη. Το κλίμα φαίνεται να είναι τροπικό προς το παρόν. Και από την ερχόμενη εβδομάδα μπαίνουμε σε πιο καλοκαιρινό σκηνικό και μοτίβο, χωρίς απαραίτητα να ανέβει η θερμοκρασία. Απλά οι μετρολόγοι το βαφτίζουν ως πιο καλοκαιρινό το όλο μοτίβο. Εδώ που τα λέμε τώρα, για να σας πω βρε παιδιά, τώρα εδώ που τα λέμε μεταξύ μας, από το πρωί, παρακολουθώντας και εγώ από εκπομπές μέχρι ιστοτόπους και από δημόσια συζήτηση μέχρι τη διεθνή επικαιρότητα και όλες τις πηγές τέλος πάντων από τις οποίες οι περισσότεροι ενημερωνόμαστε, δεν καταλαβαίνω γιατί θα έπρεπε να είναι πρώτη είδηση παντού και συνέχεια η επιλογή πιθανότατα του κυρίου Κυρανάκη για τη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή, ναι, εντάξει, ξέρω, τον πολιτικό λόγο όλοι μπορούμε να τον φανταστούμε, μπορεί να σημαίνει κάτι επειδή ο κύριος Κυρανάκης είναι πάρα πολύ προσωπικός, ας πούμε, έμπιστος και ένας πολύ στενός συνεργάτης του Πρωθυπουργού και από την άλλη μπορεί το γεγονός ότι είναι πολύ καλός από ό,τι λέγεται στην οργάνωση και την αναδιάταξη του κομματικού μηχανισμού. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι σιγά σιγά και το κυβερνών κόμμα μπαίνει σε προεκλογική τροχιά και μάλιστα με πιο συγκεκριμένο έτσι πρόσημο. Όπως επίσης ακούω τη συνέχεια του πολιτικού ρεπορτάζ, ότι επειδή ακριβώς είχαμε την απώλεια του Νίκου Ταγαρά, είχαμε την αποχώρηση από κάτι άλλες θέσεις και γενικώς έχει γίνει λίγο, γίνεται λίγο καραμπόλα μικρή στο κυβερνητικό σχήμα, και επειδή αν φύγει ο κύριος Κυρανάκης από το Υπουργείο θα πρέπει να μπει ένας άλλος, όλο αυτό σημαίνει ότι μπορεί να έχουμε ένα μίνι ανασχηματισμό. Αλλά όλα αυτά μετά το Χάρβαρντ. Δηλαδή ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί το ερχόμενο διήμερο, όχι το ερχόμενο ακριβώς, μετά από 2-3 μέρες με τους αποφύτους του Χάρβαρντ, τους συμφοιτητές του, και εκεί θα συσκεφθεί από ό,τι λένε όλες οι πληροφορίες για το πώς και το τι. Την ώρα που επίσης, να έρθω τώρα στο δεύτερο, κατά κάποιο τρόπο έτσι παθολογικό κομμάτι της ειδησιογραφίας, έτσι όπως προβάλλεται και παρουσιάζεται, η υπόθεση με τις δημοσκοπήσεις. Οι δημοσκοπήσεις είναι μια απλή απεικόνιση της στιγμής, όπως λένε και οι επαγγελματίες του χώρου. Να είχαμε να λέγαμε, οι εταιρείες προσπαθούν να κάνουν τη δουλειά τους, άλλες φορές έχουν επιβεβαιωθεί εκ του αποτελέσματος, κυρίως από το αποτέλεσμα της κάλπης, και άλλες φορές έχουν πέσει τραγικά και δραματικά έξω. Αυτοί λοιπόν κάνουν τη δουλειά τους, και πολύ περισσότερο αν τους ακυρώσουμε ή δεν τους πιστεύουμε ή δεν τους παρακολουθούμε, τότε πώς και αυτοί θα ζήσουν. Ωραία. Αλλά ωστόσο, επειδή θα πω μια αντιδημοφιλή άποψη τώρα, κυρίως για τους δημοσκόπους και τις εταιρείες, παιδιά, τρέχουν τα προβλήματα του κόσμου. Τρέχουν. Οι μόνες δημοσκοπήσεις ή πάντως σφιγμομετρήσεις της κοινής γνώμης που εμένα με βρίσκουν σύμφωνοι και κυρίως θεωρώ ότι έχουν ένα ενδιαφέρον, είναι όταν καταγράφονται τα προβλήματα και οι τάσεις. Δηλαδή, ας πούμε, αν εμπιστεύεστε τους θεσμούς, ποια είναι τα μεγαλύτερα προβλήματα αυτή τη στιγμή, ποιος νομίζετε ως πρόσωπο ή ως φορέας ότι θα μπορούσε να σας βοηθήσει να τα επιλύσετε, και τέτοια πράγματα. Όλα τα άλλα είναι να είχαμε να λέγαμε. Δηλαδή, ανέβηκε ο τάδε, κατέβηκε ο άλλος, 4 μονάδες μείον, 2 μονάδες συν, τσιμπάμε από εδώ, τσιμπάμε από εκεί. Μα είναι λογικό, έτσι όπως διαμορφώνεται τώρα το σκηνικό, να μαζεύει ο ένας τα κομμάτια της αριστεράς, να αναδιατάσσεται ο άλλος, και όποιος τρίτος, τέταρτος, πέμπτος να μετρά απώλειες και να προσπαθεί να κερδίσει έδαφος. Βλέπετε εσείς κάτι διαφορετικό που δεν το βλέπω εγώ? Παρασκευής απογευματόβραδο και 5 του Ιουνίου. Καλησπέρα λοιπόν σε όλους. Είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 και ακούτε την εκπομπή «Μένουμε εδώ». Το εδώ είναι αυτό που ακούσατε κιόλας ήδη, δηλαδή το Earth News Radio, και μέχρι τις 6 θα είμαστε παρέα στο ραδιοφωνικό χρόνο που μας αναλογεί. 5 με 6 η ώρα της εκπομπής. Είμαι η Έλενα Καραγιάννη, απέναντί μου ο Θάνος Τσιμέκας και η Βούλα Κουλισοπούλου.
Siento como muere el sol en mi ventana. Siento como cae la luz de la mañana. Veo cada ola rota de inconsciencia. Veo en vano cada muro de impaciencia.
Και επειδή σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος, δεν θα σταθώ ούτε σε μακροσκελείς εκθέσεις ιδεών, ούτε σε ευχολόγια, ούτε σε μηνύματα. Έχουμε χορτάσει από αυτά. Μόνο αυτοί που εργάζονται σιωπηρά και μεθοδικά, αυτούς παραδέχομαι. Είναι φορείς, είναι οργανώσεις, είναι άτομα, είναι θελοντές. Αυτοί έχουν να πούν κάτι, ή αυτό που έχουν να πούν δεν λέγεται με λόγια, το βλέπουμε στην πράξη, το όποιο αποτέλεσμα των ενεργειών τους. Αλλά επειδή λοιπόν είναι σήμερα η Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος, παιδιά, εγώ δεν ξέρω πώς το συσχέτισα.
Κι όλα αυτά που πια δεν λέει η φωνή τους. Τα φέρε στην κουρασμένη γη.
Αυτή λοιπόν η είδηση με τον θάνατο 49 ανθρώπων στην έρημο της Σαχάρα από δίψα. Δηλαδή μπορώ να το διανοηθώ. Βέβαια έπεσαν όλες οι αρνητικές συγκυρίες μαζί, έτσι. Διαπερνούσαν την έρημο, χάλασε το όχημά τους, το λεωφορείο. Μέχρι να καταφέρουν να το φτιάξουν δεν υπήρχε τίποτα, όπως καταλαβαίνετε. Μιλάμε τώρα για τη Σαχάρα. Και 49 άνθρωποι πέθαναν από δίψα.
Λίγον ουρανό με στο βυθό, ρωτώντα πως ελευθερία υπάρχει εδώ, περνώντα απ' τα σαπιά σύνορα της γης. Κάτω από το νερό θα πάρω ανάσα και θα αφήσω τον αέρα.
Buscando,
ζητώντα,
no sea que el cielo en fondo al mar.
Ρωτώντα,
buscando,
si el υπάρχει εδώ, περνώντα
τα μουσια ή τρελά σε κάτω από το νερό θα πάρω ανάσα και θα αφήσω τον αέρα.
Και πόσο πολύ εναρμονίστηκε το τραγούδι με την Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος, λέγεται «Στο βυθό της άλλης ακτής». Τη μία φωνή την αναγνωρίσατε, η άλλη ήταν του και είναι του Γιόελ Σότο. Λοιπόν, πραγματικά έμεινα, σας λέω, με αυτή την είδηση τόσο κρίμα, και θα μου πείτε από πού το μάθαμε εμείς. Δύο από όλους τους ταξιδιώτες κατάφεραν να περπατήσουν 50 χιλιόμετρα. Δεν ξέρω τώρα αυτοί σε τι φυσική κατάσταση ήταν και κατάφεραν να φτάσουν μέχρι ένα σημείο και να ειδοποιήσουν τις αρχές. Και εδώ λοιπόν εγώ στο μυαλό μου έκανα ένα συνειρμό, μια σύνδεση με το πόσο πολύτιμη είναι η πόρη του πλανήτη. Πόσο έμειναν χωρίς νερό, δεν ξέρω πόσο διάστημα, δεν ήταν κάποιες ώρες, πολύ πολύ ψηλές θερμοκρασίες, παγιδευμένοι στην καρδιά ενός εχθρικού περιβάλλοντος, ακραίες θερμοκρασίες και η έλλειψη νερού και σημείων ανεφοδιασμού τους έφτασαν σε αυτό το σημείο. Λοιπόν, αυτό αν το κάνουμε μεγάλη εικόνα και νιώσουμε ότι είμαστε έστω και για λίγη ώρα σε έναν πραγματικά αποξηραμένο, σαχαροποιημένο, ερημοποιημένο πλανήτη, χωρίς τη δυνατότητα να έχουμε πρόσβαση στο πιο βασικό αγαθό, δηλαδή το νερό, τότε θα καταλάβουμε πόσο ζωή μας έχει δοθεί, πόση ζωή μας έχει δοθεί, τι δώρα έχουμε κάθε μέρα στα χέρια μας, και αυτά φυσικά είτε τα θεωρούμε δεδομένα είτε τα καταστρέφουμε μεθοδικά, συστηματικά και ανερυθρίαστα. Λοιπόν, πάμε τώρα σε μία είδηση που από το πρωί κυκλοφορεί, είδηση. Είναι περισσότερο η καταγραφή μίας κατάστασης, η οποία δείχνει ότι ένας μεγάλος, ικανός αριθμός εκπαιδευτικών δεν κατέθεσε καν αίτηση για πρόσληψη στο δημόσιο. Φαντάζομαι είτε στο δημοτικό είτε στο γυμνάσιο λύκειο, δηλαδή στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 20.000 μαθαίνουμε εμείς και το θεωρήσαμε πάρα πολύ σοβαρό, γιατί αυτοί οι εκπαιδευτικοί που δεν θα πάνε στα σχολεία είναι αυτοί που θα λείψουν αύριο μεθαύριο από τα παιδιά, από τους μαθητές που θα πάνε στα σχολεία. Μαζί μας ο κύριος Κώστας Θεριανός, εκπαιδευτικός ερευνητής, και τον καλησπερίζουμε.
Καλησπέρα σας.
Πώς είστε?
Μια χαρά, εσείς πώς τα πάτε?
Καλά τα πάμε. Προσπαθούμε εδώ, ξέρετε, να αποκωδικοποιήσουμε και να εξορθολογήσουμε πράγματα που μας φαίνονται αρκετά παράδοξα. Μια φορά και ένα καιρό, και όχι πολύ παλιά, κύριε Θεριανέ, της αφεντιάς μου συμπεριλαμβανομένης, λόγω και της εκπαιδευτικής μου ιδιότητας, θεωρούσαμε ότι το να προσληφθεί κανείς ως δάσκαλος ή καθηγητής στο δημόσιο ήταν μια κάποια λύση, που λέει και ο Καβάφης.
Ναι, φυσικά, ναι.
Τώρα φαίνεται ότι έτσι κι αλλιώς το έχουμε καταλάβει ότι έχουμε αποκλίνει κατά πολύ από αυτό, αλλά τώρα έρχονται και οι αριθμοί να επιβεβαιώσουν το θέμα, το πρόβλημα.
Ναι, οι αριθμοί είναι το αποτέλεσμα μιας διαδικασίας που κρατάει χρόνια και σιγά σιγά βγαίνει στην επιφάνεια. Mm-hmm. Οι λόγοι είναι πολλοί. Αν μου επιτρέψετε έτσι μια πολύ
Φυσικά.
Μικρή
ναι,
αναδρομή,
ναι.
Μια και είπατε ότι είστε και εσείς εκπαιδευτικός και αναφερθήκατε λίγο στο παρελθόν, ναι. Κοιτάξτε τι γίνεται. Εάν πάμε κάπου στη δεκαετία του 70, σκεφτείτε ότι ένα ζευγάρι εκπαιδευτικών θα μπορούσε με ένα δάνειο από το ταχυδρομικό ταμιευτήριο και με την αγοραστική δύναμη που είχε εκείνη την εποχή ο μισθός του να αγοράσει ένα ιδιόκτητο σπίτι και να σπουδάσει δύο παιδιά.
Ναι. Μια κλασική ιστορία ελληνικής οικογένειας.
Μπράβο, ναι. Μια κλασική ιστορία. Αυτό τώρα που σας περιγράφω είναι ότι το εκπαιδευτικό σύστημα εκείνα τα χρόνια έγινε το όχημα για πολλά παιδιά, ας πούμε, από λαϊκά στρώματα.
Αγροτικές οικογένειες.
Έτσι, αγροτικές οικογένειες και εδώ, μέσα στις πόλεις, λαϊκά στρώματα των πόλεων. Mm-hmm. Το δημόσιο σχολείο λοιπόν ήταν ένα όχημα, ένα αυτοκίνητο, ας το πω έτσι, μέσα στο οποίο έμπαινε κάποιος και του άνοιγε κάποιες προοπτικές, οικονομικές, κοινωνικές. Μπορούσε να προχωρήσει μέσα σε σπουδές με εκπαιδευτικές άδειες, με υποτροφίες. Δηλαδή, ήταν ένας μηχανισμός, ένας ανελκυστήρας, ας το πω έτσι, κοινωνικός, που κάποιος άνθρωπος πραγματικά, ας πούμε, μπορούσε να ξεφύγει από τη κοινωνική κατάσταση των γονιών του και να προχωρήσει μπροστά. Αυτή η κατάσταση τώρα λοιπόν τα τελευταία χρόνια έχει ανατραπεί. Αυτό που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι ότι είναι χαμηλή η μισθή των εκπαιδευτικών, ειδικά των νεοδιόριστων. Είναι μισθή που σχεδόν είναι στα όρια της επιβίωσης. Αν σκεφτείτε το μισός θα πάει σε ενίκιο. Δηλαδή, σας λέω χαρακτηριστικά, ας πούμε, ότι ένας νεοδιόριστος εκπαιδευτικός μόνιμος, που διορίζεται τώρα μόνιμος, έτσι, χωρίς προϋπηρεσία, ο μισθός του είναι περίπου 790 ευρώ.
Ούτε
ίσως
καν
να πιάνει τα 800.
Ούτε ναι, καν ο βασικός, δηλαδή.
Ούτε καν ο βασικός, ναι. Αυτός ο άνθρωπος καταλαβαίνει ότι αν, ας πούμε, πληρώνει ενίκιο, σχεδόν ο μισθός του θα πάει στο ενίκιο. Συνήθως ο διορισμός δεν είναι στον τόπο διαμονής. Συνήθως πριν από το διορισμό έχουν έρθει αρκετά χρόνια εργασίας ως αναπληρωτής εκπαιδευτικός, που σημαίνει ότι πάλι εκεί ήταν στην επαρχία, σε νησιά, σε μέρη εκτός της κατοικίας του, που πάλι, ας πούμε, όλα αυτά, ξέρετε, είναι μια δεσμίδα, ένα πακέτο, ας πούμε, ταλαιπωρίας και εξόδων. Και το επάγγελμα πια, ας πούμε, αυτή είναι η οικονομική διάσταση. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα έχουμε αλλαγές μέσα στο ίδιο το επάγγελμα. Έχουμε την αύξηση του ωραρίου, έχουμε τη γραφειοκρατία, πρέπει να συμπληρώνει ένα σωρό πλατφόρμες στο σχολείο. Έχουμε τις αξιολογήσεις, οι οποίες έτσι όπως εξελίσσονται δεν έχουν απολύτως κανένα νόημα, είναι γραφειοκρατικές διαδικασίες. Οι τάξεις είναι πιο απαιτητικές. Οι καταστάσεις μέσα στο σχολείο πλέον είναι πολύ πιο δύσκολες και πολύ πιο απαιτητικές. Και αυτό, κοιτάξτε, γιατί εμένα δεν μου αρέσει να περιγράφω τη μισή εικόνα, τη μαύρη.
Ναι.
Θέλω να περιγράφω και την άλλη μισή εικόνα, τη λευκή, τη φωτεινή.
Βεβαίως, σας παρακαλώ
αυτή
να
τη
το
στιγμή,
κάνετε.
Ναι, θέλω δηλαδή, ας πούμε, να έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα. Λοιπόν, η ολοκληρωμένη εικόνα είναι ότι την ίδια στιγμή που στο δημόσιο σχολείο επικρατούν αυτές οι συνθήκες, έξω έχουν αναπτυχθεί άλλα επαγγέλματα, άλλοι τομείς της οικονομίας. Ο τομέας των υπηρεσιών, ο τομέας του τουρισμού, ο τομέας δημιουργικής βιομηχανίας, ο τομέας, ας πούμε, του real estate.
Ναι.
Οπότε λοιπόν.
Εννοείται στη χώρα μας. Όταν λέτε έξω, εννοείται έξω από το επάγγελμα του εκπαιδευτικού.
Μας, ναι. Εγώ δεν βάζω τώρα μέσα και την παράμετρο βέβαια του να πάει κάποιος σε κάποια άλλη χώρα να εργαστεί. Mm-hmm. Εγώ βάζω τώρα μέσα στη χώρα. Από τη στιγμή λοιπόν που έχουν αυξηθεί επαγγελματικές επιλογές. Και εδώ είναι το θέμα τώρα. Δηλαδή, δεν πρέπει να δούμε μόνο τώρα ένα πυλώνα, την κατάσταση μέσα στο δημόσιο σχολείο και τα μισθολόγια. Πρέπει να δούμε και τον άλλο πυλώνα. Ότι πάρα πολλοί άνθρωποι με πτυχίο από καθηγητικές σχολές έχουν όλα τα προσόντα να πάνε να δουλέψουν σε άλλους τομείς.
Ναι.
Στον τόπο της κατοικίας τους, με πολύ πιο καλές αποδοχές, με πολύ περισσότερες δυνατότητες εξέλιξης.
Τώρα, κύριε Θεριανέ, ανοίγεται ένα μεγάλο θέμα που
είναι
πολύ σωστό και καλά το κάνετε.
Πρέπει να βλέπουμε βεντάλια, γιατί...
Βεβαίως. Μα το γεγονός, ας πούμε, ότι κάποιος αποφυτά από ένα πανεπιστήμιο οποιασδήποτε κατεύθυνσης, ανθρωπιστικών, θετικών σπουδών κλπ, δεν σημαίνει ότι πρέπει οπωσδήποτε να απορροφηθεί ως καθηγητής. Εγώ από παλιά έλεγα, αν θέλετε και από προσωπικό έτσι, πόνο, ότι το ότι παίρνεις αυτή τη μόρφωση που είναι σημαντική, δεν σημαίνει ότι πρέπει να πας. Μπορείς να πας, όπως λέτε, οπουδήποτε αλλού, να απορροφηθείς οπουδήποτε αλλού. Όσοι όμως εκπαιδευτικοί το έχουν κάνει, άλλοι, δεν, άλλοι έχουν μετανιώσει και άλλοι όχι. Δηλαδή, είναι και η πολύ νεότερες γενιές που μάλλον αληθορίζουν προς τα επαγγέλματα που λέτε, με μια άλλη επαγγελματική αποκατάσταση ενδεχομένως.
Και με άλλες ταυτότητες επαγγελματικές που έχουν οικοδομήσει σε άλλες εποχές.
Έτσι. Σωστά.
Έτσι, γιατί πρέπει να, κοιτάξτε, πρέπει να βλέπουμε και αυτή τη διάσταση. Γιατί αν δούμε τη μισή εικόνα, ξέρετε, η μισή εικόνα είναι η μισή εικόνα. Δηλαδή, βλέπουμε τον άνθρωπο από τη μέση και πάνω, ας πούμε, και χάνουμε το από τη μέση και κάτω. Είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές πλέον και υπάρχει και μια γενιά η οποία έχει κοινωνικοποιηθεί εντελώς διαφορετικά επαγγελματικά από ό,τι είχαμε κοινωνικοποιηθεί εμείς πριν. Δηλαδή, φανταστείτε τώρα, εγώ ας πούμε στο δημόσιο σχολείο 30 χρόνια με 60 ετών, έτσι. Λοιπόν, άλλα μηνύματα έπαιρνα εγώ εκείνα τα χρόνια που μεγάλων, ας πούμε, που χτιζόταν αυτό ότι πρέπει να πας στο δημόσιο, να πας σε ένα σχολείο, ξέρω εγώ κλπ. Τώρα έχουμε νέες γενιές που έχουν εντελώς διαφορετικές προσλαμβάνουσες για το επάγγελμα. Δηλαδή, σήμερα ένας μαθηματικός, λέω παράδειγμα τώρα της ειδικότητας, έτσι μην σταθούμε στην αναφορά, ή ένας φυσικός, ας πούμε, μπορεί άνετα να κάνει καριέρα στα logistics, μπορεί άνετα να πάει στα real estate, μπορεί, καταλάβατε, να γίνει αναλογιστής, να κάνει δηλαδή ένα σωρό πράγματα πολύ πιο κερδοφόρα.
Όμως, το καταλαβαίνω, κύριε Θεριανέ, έτσι όπως το λέτε είναι. Από την άλλη, το πρόβλημα όχι απλά έχει αναδυθεί, αλλά στην πραγματικότητα θα γίνει και πολύ μεγαλύτερο. Γιατί τι θα γίνει τελικά με τη δημόσια εκπαίδευση, αν ένας τόσο μεγάλος αριθμός, αυτή τη στιγμή που μιλάμε 20.000, είναι λιγότερος, έχει διαφυγεί δηλαδή, τι θα γίνει τα επόμενα χρόνια. Δηλαδή, ποιοι θα διδάσκουν στα σχολεία τα δημόσια.
Λοιπόν, θα σας πω, γιατί πάλι εδώ πέρα πρέπει να δούμε ολόκληρη την εικόνα και να βάλουμε και αυτή την πτυχή που λέτε εσείς μέσα, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική και θα σας πω και γιατί. Παράλληλα με τη μείωση των εκπαιδευτικών που κάνουν αίτηση για να. Ή μάλλον εγώ από των εκπαιδευτικών, από των πτυχιούχων σχολών που μπορούν να κάνουν αίτηση στους πίνακες των εκπαιδευτικών για να γνωριστούν. Έχουμε και μια δραματική μείωση των μαθητών και των μαθητριών. Έχουμε ένα οξύ δημογραφικό πρόβλημα στη χώρα.
Σωστό.
Δεν το έχει μόνο η Ελλάδα, το έχουν όλες οι ευρωπαϊκές
χώρες.
Οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν ξέρω, ας πούμε, αν θα έχουμε τόσα πολλά κενά με την έννοια ότι έχουμε ένα αριθμό εκπαιδευτικών που μειώνεται ως προς την πρόθεση συνεργαστών στο δημόσιο σχολείο. Ταυτόχρονα όμως έχουμε και μια μεγάλη μείωση του αριθμού των μαθητών και των μαθητριών. Οπότε σε αυτό το επίπεδο θα έρθει ένας ισοσκελισμός.
Αλλά δεν είναι θετικός ισοσκελισμός έτσι κι αλλιώς.
Όχι, φυσικά δεν είναι θετικός και θα σας πω γιατί. Και έρχομαι στο δεύτερο σημείο που βάλατε, που είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Κύριε Θεριανέ, με συγχωρείτε, σας πειράζει να μας περιμένετε για πολύ λίγο να πάμε στους τίτλους ειδήσεων στο KMC, να μην έχω κι εγώ το άγχος ότι θα σας διακόψω.
Όχι,
κρατήστε το συλλογισμό σας να τον συνεχίσουμε αμέσως μετά. Σας ευχαριστώ. Πάμε λοιπόν σε τίτλους τώρα στις KMC, κυρίες και κύριοι. Παναγιώτη, βλέπω το μήνυμά σου. Διευθυντή σχολείου είναι ο Παναγιώτης και λέει ότι οι συνθήκες είναι δύσκολες στα σχολεία και γι' αυτό δεν αξίζει. Μιλάει και αυτός από μέσα, από πείρα. Τίτλοι.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Και αυτό ακριβώς είναι το ραδιόφωνο το οποίο ακούτε και στο οποίο είστε συντονισμένοι, Earth News Radio 105,8. Καλησπέρα σε όλους. Έχουμε μόλις πατήσει με το ένα πόδι στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Η ώρα είναι 5:33 λεπτά. Παρασκευή και 5 Ιουνίου και συνομιλούμε με τον κύριο Κώστα Θεριανό, εκπαιδευτικό ερευνητή, για το φαινόμενο των πολύ λιγότερων αιτήσεων στους πίνακες ΑΣΕΠ για προσλήψεις εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Κύριε Θεριανέ, γεια σας και πάλι.
Γεια σας.
Είχαμε μείνει λοιπόν στο ότι είπατε ότι έτσι κι αλλιώς και να είναι απόντες οι λιγότεροι εκπαιδευτικοί, δυστυχώς έχουμε με το δημογραφικό φοβερή μείωση του πληθυσμού, τέλος πάντων, του νεανικού, των μαθητών.
Των μαθητών και των μαθητριών.
Ναι, ναι. Και αυτό είναι ένας ισοσκελισμός που φυσικά και δύο συμφωνήσαμε ότι δεν είναι σε καμία περίπτωση έτσι κι αλλιώς, δεν είναι θετικός. Δεν λύνει κανένα πρόβλημα.
Θετικό δεν είναι. Να εξηγήσω κάτι. Εγώ αυτή τη στιγμή δεν κάνω αξιολόγηση αν αυτό είναι θετικό ή αρνητικό. Εγώ
περιγράφω μια κατάλαβα. Ναι, ναι.
Δηλαδή είναι τώρα σαν να είμαστε ένα διαστημόπλιο και να ερχόμαστε από ένα άλλο πλανήτη και βλέπουμε αυτά τα δεδομένα. Έτσι.
Ναι,
δεν
ναι,
λέμε
ναι.
αν είναι θετικά ή αρνητικά. Φυσικά, κοιτάξτε, κενά θα υπάρχουν στα σχολεία γιατί.
Πάντοτε
υπήρχαν. Κοιτάξτε, τώρα εδώ έχουμε ένα φαινόμενο το οποίο πρέπει να το εξηγήσουμε για να καταλάβει και ο κόσμος τι γίνεται. Αυτή τη στιγμή έχουμε τις συνταξιοδοτήσεις των ανθρώπων οι οποίοι είχαν διοριστεί τέλη τη δεκαετία του 80, αρχή τη δεκαετία του 90, που τότε γίνονταν μαζικοί διορισμοί στο εκπαιδευτικό σύστημα.
Ναι.
Οπότε καταλαβαίνετε ότι έχουμε μαζικές συνταξιοδοτήσεις την ώρα που πηγαίνουμε με τον κανόνα, βέβαια, ένα προς ένα. Αλλά τελικά φαίνεται, ας πούμε, ότι αυτός ο κανόνας δεν μπορεί να αναπληρώσει τα κενά σε μόνιμους διορισμούς. Γι' αυτό έχουμε κάθε χρόνο και πολλούς αναπληρωτές. Εντάξει, από εκεί και πέρα, βέβαια, οι λόγοι που ζητάει το κράτος, ας πούμε, η πολιτεία αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, έχει να κάνει και με ασθένειες, έχει να κάνει και με εγκυμοσύνες, έχει να κάνει με ένα σωρό λόγους.
Ναι, ναι, έτσι, ναι, κάθε ναι, χρόνο παντού και σε όλες τις υπηρεσίες.
Εντάξει, αυτό τώρα είναι κάτι που δεν μπορεί να προβλεφθεί, ας πούμε, και να καλυφθεί άμεσα. Το θέμα είναι, βέβαια, τώρα ότι έχουμε το φαινόμενο με όλη αυτή την κατάσταση να μην εμφανίζονται και αναπληρωτές. Δηλαδή, να έχουμε, ας πούμε, απανωτές προκηρύξεις, αυτό το φαινόμενο που είχαμε πέρσι, και να μην καλύπτουν τη θέση, ειδικά στην επαρχία, ούτε από αναπληρωτές. Με την έννοια ότι όχι ότι η πολιτεία δεν τους διορίζει, δεν βρίσκει να διορίσει. Δηλαδή, γίνεται μια πρόσθεση ενδιαφέροντος και δεν εμφανίζονται άνθρωποι ακριβώς για τους λόγους που αναλύαμε
πριν. Αναλύαμε. Και τους οποίους φαντάζομαι, κύριε Θεριανέ, τους οποίους φαντάζομαι ότι το κράτος, το Υπουργείο Παιδείας, εννοείται ότι τα γνωρίζει αυτά. Δεν μπορεί να μην τα γνωρίζει. Οπότε ερχόμαστε πάλι έτσι, σε μια κινητροδοτική, να την πούμε, πολιτική που θα θέλαμε να δούμε και δεν ξέρω αν τη βλέπουμε.
Η οποία τώρα, κοιτάξτε να δείτε κάτι, τα κίνητρα τώρα.
Ναι.
Τα κίνητρα είναι δύο ειδών, ας πούμε. Η μία κατηγορία των κινήτρων είναι τα οικονομικά. Εδώ τώρα, βέβαια, δεν είναι θέμα Υπουργείου Παιδείας, είναι θέμα Υπουργείου Οικονομικών, είναι θέμα γενικότερης οικονομικής πολιτικής, όμως εδώ τώρα θα πρέπει να γίνει μια σοβαρή αναζήτηση. Γιατί ξέρετε, ο μισθός είναι μια ονομαστική αξία. Θα μπορούσαν, ας πούμε, να υπάρξουν μέτρα στήριξης που να αυξάνουν την αγοραστική δύναμη του μισθού, με την έννοια πια να προσφερθούν καταλήμματα στους εκπαιδευτικούς δωρεάν.
Ναι.
Ήδη κάποιοι δήμοι έχουν κάνει κάποιες ενέργειες.
Mm-hmm.
Να υπάρχουν, δηλαδή, κάποια μέτρα, για να μην κάθομαι τώρα να τα λέω ένα-ένα, να υπάρχουν, δηλαδή, κάποια μέτρα με τα οποία ο εκπαιδευτικός να έχει πρόσβαση δωρεάν σε κάποια αγαθά, ώστε έτσι να μπορεί, ας πούμε, ο μισθός του να αυξάνεται η αγοραστική του δύναμη σε άλλα.
Να του μένει στα χέρια, που λέμε.
Να του μένει στα χέρια κάτι παραπάνω. Ναι. Δηλαδή, ξέρω εγώ, αν ας πούμε μπορέσει με κάποιο τρόπο να του καλυφθεί το μισό ενίκιο, ή ξέρω εγώ να έχει κάποιο κατάλημα. Καταλαβαίνετε, ας πούμε, ότι αυτό δίνει αναπνοές, δίνει ανάσεις.
Ναι.
Ένα είναι αυτό.
Ναι.
Το δεύτερο, ότι πρέπει να επανεξεταστεί σοβαρά αυτός ο θεσμός των εκπαιδευτικών αντιών που υπήρχε και λείπει. Τώρα θα μου πεις, αυτό είναι πολυτέλεια τώρα μέσα στη. Ναι, πρέπει όμως, κοιτάξτε, ένας άνθρωπος μπαίνει σε ένα επάγγελμα και ένας από τους λόγους που μπαίνει σε ένα επάγγελμα, ειδικά όταν αυτός ο άνθρωπος είναι πτυχιούχος, είναι οι δυνατότητες εξέλιξης που του δίνει αυτό το επάγγελμα.
Συμφωνώ απόλυτα.
Έτσι, δηλαδή, δείτε το δικό σας επάγγελμα. Ξεκινάει κάποιος και έχει ένα σχεδιασμό ζωής.
Η αλήθεια είναι ότι το δικό μας το έχει αυτό αρκετά. Σε αρκετά μεγάλο βαθμό.
Δηλαδή, δεν μπορεί να μπαίνει τώρα ένας άνθρωπος σε ένα επάγγελμα, του λες ότι ξέρεις, εσύ εδώ θα μπει σε μια τάξη, ας πούμε, στα 30 σου, και από αυτή την τάξη θα βγει στα 67 σου.
Ναι.
Δηλαδή, πρέπει να πάρθουν κάποια μέτρα.
Ναι.
Οπότε
πηγαίνουμε πάλι, ναι, καταλαβαίνω. Σαν, είναι
βέβαια,
πάλι
όλα αυτά τώρα θέλουν χρήματα.
Πολυπαραγωγικό το ζήτημα.
Είναι
δεν
πολύ
νομίζω.
Παραγωγικό.
Εγώ πάλι το λέω και το ξαναλέω και ξέρω ότι είναι αντιδημοφιλές, αλλά εγώ δεν νομίζω ότι μας λείπουν τα χρήματα. Δεν υπάρχει όμως η βούληση και η στρατηγική να δοθούν προς εκείνη την κατεύθυνση. Ναι. Και το λέω για όλες τις κυβερνήσεις, εδώ και πάνω από 30 χρόνια, το παρατηρώ ότι στην παιδεία είναι πολύ συγκεκριμένα τα κονδύλια που δίνονται, Αλλιώς, αν είχαν. Ναι, υπάρχει υποχρηματοδότηση. Τι να κάνουμε τώρα.
Υπάρχει υποχρηματοδότηση. Ναι, τώρα, βέβαια, αυτό τώρα όμως θέλω να αρθώ σε κάτι που λέγαμε πριν, που το είχατε αναφέρει. Κοιτάξτε, το δημόσιο σχολείο είναι ένας θεσμός κοινωνικής πρόνοιας. Είναι ένας θεσμός που υποστηρίζει τα νεακά στρώματα. Είναι ένας θεσμός που σε αυτόν θα προσέρχονται οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι δεν έχουν τα χρήματα να πάνε σε ιδιωτικά σχολεία. Mm-hmm. Οπότε, όσο συρρυκνώνεται αυτός ο θεσμός, τόσο ας πούμε για αυτά τα λαϊκά στρώματα και τα κατώτερα εισοδήματα, τα πράγματα αγριεύουν και μπορεί να εμφανιστούν και καταστάσεις, ας πούμε, που να μην μας αρέσουν καθόλου. Δηλαδή, πρέπει το δημόσιο σχολείο να υποστηριχτεί. Mm-hmm. Δηλαδή, εγώ, κοιτάξτε, δεν είμαι κατά του να έχουν οι άνθρωποι επιλογές. Mm-hmm. Δεν είμαι ούτε κατά του να ανοίξουν ιδιωτικά σχολεία, ούτε εναντίον του να δημιουργηθεί ένα
διεθνές αποδητήριο. Αλλά να υπάρχουν επιλογές, όπως λέτε. Επιλογές. Ναι, υπάρχουν όμως.
Δηλαδή, ξέρετε κάτι. Ναι. Εγώ δεν είμαι, σε αυτό δεν είμαι κατά των επιλογών. Δεν μπορώ όμως το κριτήριο για να κάνει κάποιο τις επιλογές να είναι μόνο το χρήμα.
Mm, αυτό
δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε το σκεπτικό μου.
Βεβαίως.
Εγώ δεν λέω να υπάρχει ένα πράγμα μονολυθικό, έτσι, μοναδιαίο και μονοσήματο. Όχι, να υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Αλλά δεν μπορεί, ας πούμε, το κριτήριο πρόσβαση των ανθρώπων σε αυτές τις επιλογές να είναι μόνο το εισόδημά τους. Δηλαδή θα πρέπει να προστατευθούν τα πιο αδύναμα κομμάτια της κοινωνίας μας, θα πρέπει το δημόσιο σχολείο να λειτουργήσει, θα πρέπει να αγκαλιάσει όλα τα παιδιά της γειτονιάς, ανεξάρτητα από το εισοδηματικό κριτήριο. Φυσικά οι άνθρωποι που έχουν το εισόδημα προφανώς και μπορούν να διαλέξουν άλλους εκπαιδευτικούς δρόμους έξω από το δημόσιο σχολείο. Δεν το απαγορεύει αυτό κανένας. Ούτε είναι κακό. Αλλά δεν μπορούμε να πάμε στη λογική ότι, παιδιά, όσοι έχετε χρήματα σας δίνω επιλογές και όσοι δεν έχετε χρήματα θα μείνετε μέσα σε ένα δημόσιο σχολείο το οποίο θα βυθίζεται. Και είδατε, διαβάσατε το μήνυμα πριν του διευθυντή, ας πούμε, του σχολείου.
Του Παναγιώτη.
Ναι, του Παναγιώτη, ναι.
Τώρα
του
έχω
Παναγιώτη.
Και άλλο μήνυμα του Κώστα που λέει ότι έχει 3 παιδιά σε δημόσιο σχολείο. Οι υπηρεσίες που παρέχονται φυσικά και θέλουμε να βελτιωθούν, λέει, και να αμείβονται καλύτερα οι εκπαιδευτικοί.
Μα είδατε τώρα.
Ναι, βέβαια.
Δεν θέλει να πλέγουμε. Έχει να κάνει και με τα κτίρια, έχει να κάνει και
με τα πάντα.
Και με του μισθού των εκπαιδευτών. Έχει να κάνει με ένα σωρό πράγματα. Είναι αυτό που είπατε, το υποχρηματοδότησε τα πάντα.
Ναι.
Δηλαδή, ο κύριος τώρα με τα 3 παιδιά, ας πούμε, δεν μπορεί η επιλογή που θα του δώσουμε ως κοινωνία να είναι ότι, ναι, κοίτα να δεις, μπορείς να πας σε ιδιωτικούς θεσμούς.
Mm, όχι. Γιατί σε καμία περίπτωση.
Ο άνθρωπος έχει 3 παιδιά, ναι.
Και με 2 και με 1 καμιά φορά, κύριε Θεριανέ, το έχουμε αντιμετωπίσει και το αντιμετωπίζουμε.
Έτσι.
Πολύ χειρότερα και για την εισαγωγή μετά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, με όλα τα γύρω-γύρω, το απίστευτα κόστη. Ρωτάει, ας πούμε, ο ίδιος ο Κώστας με το νέο σύστημα στο Λύκειο τι γίνεται. Αν θέλετε, πείτε μου μια πρόταση για να κλείσουμε.
Κοιτάξτε, δεν υπάρχει νέο σύστημα. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ο Εθνικός Διάλογος για την Παιδεία.
Ναι. Δεν έχει εισαχθεί ακόμα.
Κατατίθονται απόψεις.
Ναι. Για το εθνικό
όταν λέμε κάποιο νέο
λέμε.
Σύστημα, ναι, για το Εθνικό Αποδητήριο, ποιος θα είναι ο τρόπος πρόσβασης στα δημόσια πανεπιστήμια. Mm-hmm. Ακόμα δεν υπάρχει κάποια κατάληξη, δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο. Όλα είναι. Το θέμα, κύριε Καραγιάννη, είναι, για να κλείσουμε με αυτό, να μην σας, ότι πρέπει μπροστά να βάλουμε ως κοινωνία το έμβλημα να πάμε όλοι μαζί, και οι πιο αδύναμοι και οι πιο δυνατοί, γιατί είμαστε μια κοινωνία. Δεν μπορεί, ας πούμε, οι κοινωνίες μας εδώ πέρα στον 21ο αιώνα να έχουν έμβλημα αυτή την πυρακίδα που βάζανε εκεί στη Δύση, αυτοί που τρέχανε να βρουν το χρυσό, που λέγανε ο καθένας μόνος του και ο Θεός για όλο τον κόσμο. πρέπει να γυρίσουμε πάλι στο όλοι μαζί.
Δεν είμαι πολύ αισιόδοξη, κύριε Θεριανέ.
Ούτε εγώ είμαι αισιόδοξο,
αλλά
το λέμε.
Τώρα πιάνει
κατεύθυνση.
Το λέμε. Βεβαίως,
πρέπει
πολύ
να
σωστά.
Κατεύθυνση.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, χαιρετώ. Γεια σας, κύριε Θεριανέ.
Γεια σας, γεια.
Δεν είναι αλήθεια μες στη γη πως δεν υπάρχει ένα νησί να πάμε οι δυο μας. Κάπου θα βρίσκεται για μας ένα νησί και μια γωνιά για το όνειρό μας. Κάπου υπάρχει το νησί που θα το ζήσουμε μαζί. Κάπου υπάρχει. Ίσως να το έχουν μυστικό κι ίσως γι' αυτό και δεν μπορώ να βρω στο χάρτη.
Κάπου υπάρχει ένα νησί μόνο για μας την οικουμένη, που έχει την άμμο του χρυσή, τη θάλασσα του αγιασμένη. Κάπου υπάρχει ένα νησί χωρίς κακούς, μην αμφιβάλλεις. Δεν λέω λόγια της στιγμής για αυτά που λένε της παραζάνης.
Λοιπόν, η Φανή λέει, κυρία Καραγιάννη, ας μην την πω τη λέξη, αλλά εννοείς ένα είδος κάστας, κλειστής τάξης επαγγέλματος, πολέμησε λυσαλέα τα πρότυπα σχολεία, τα ονάσια και πάει λέγοντας. Το παρακολούθησα και εγώ, αγαπητή μου Φανή, πολύ εύστοχο το σχολείο σου. Το παρακολούθησα με πάρα πολύ αγανάκτηση, γιατί ανεξαρτήτως με το αν, δεν ξέρω, η πρόσβαση τέλος πάντων σε αυτά τα σχολεία, αν έχει όρους απόλυτης ισότητας, αν υπάρχει ισότιμη πρόσβαση, αλλά παρόλα αυτά, επειδή γίνονται εξετάσεις και εκεί και τέλος πάντων είναι μια ακόμα, μια εναλλακτική πρόταση, και εγώ τότε ακόμα δηλαδή το σκέφτομαι και λέω πως κακώς πολεμήθηκε αυτή η ιδέα, αλλά το κρατώ με επιφύλαξη γιατί δεν το γνωρίζω πολύ καλά, δεν γνωρίζω πολύ καλά τους τρόπους πρόσβασης σε αυτά τα σχολεία. Καλησπέρα, μόλις άνοιξε το ραδιοφωνό μου και είναι αδύνατο να σας ακούσουμε στην Άρτα, λέει ο Κλεάνθης. Παρακαλώ να το μεταφέρετε στους τεχνικούς, θα το πούμε αμέσως τώρα. Κλεάνθης, ευχαριστώ ωστόσο. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα θέμα που μας καίει όλους, παθόντες και συγγενείς παθόντων, ασθενών. Αναφέρομαι βεβαίως σε όλα αυτά τα δημοσιεύματα την τελευταία εβδομάδα για επαναστατικά νέα φάρμακα στην αντιμετώπιση του καρκίνου, συγκεκριμένου είδους, αναφέρονταν κυρίως τον καρκίνο του παγκρέατος, και θελήσαμε να απευθυνθούμε στην εταιρεία ογκολόγων παθολόγων, διότι μόνο έτσι θα βγάλουμε άκρη, στον πρόεδρο λοιπόν της εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος, τον κύριο Εμμανουήλ Σαλούστρο, που είναι και αναπληρωτής καθηγητής ογκολογίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Γεια σας κύριε καθηγητά, καλησπέρα.
Καλησπέρα κύριε Καραγιάννη, σε εσάς και τους ακροατές σας και τους συνεργάτες σας.
Να σας πω ότι το αίτημα εκτός από δικό μου, δηλαδή προς το πρόσωπό σας, αλλά και την εταιρεία των ογκολόγων παθολόγων, εκτός από δικό μου είναι και πολλών ακροατών μας, που όπως καταλαβαίνετε με το που διαβάζουν ελπιδοφόρες ειδήσεις για θεραπείες κατά του καρκίνου, τους καλλιεργούνται προσδοκίες και τους υποσχέθηκα ότι θα είμαι πάρα πολύ προσεκτική και θα απευθυνόμουν σε επιστήμονα που μπορεί να μας καθοδηγήσει με ψυχραιμία και λογική, χωρίς να παρασυρθούμε κι εμείς από ενδεχομένως παραπλανητικά δημοσιεύματα. Θέλετε να μας τα βάλετε σε μια σειρά, παρακαλώ.
Καταρχάς σας ευχαριστώ πάρα πολύ που απευθύνεστε όχι σε μένα προσωπικά, αλλά στην Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας, η οποία είναι ο επιστημονικός φορέας που εκπροσωπεί τους ιατρούς με ειδικότητα παθολογικής ογκολογίας, και με αυτή μου την ιδιότητα θα προσπαθήσω να απαντήσω στα ερωτήματά σας με μεγάλη χαρά.
Λοιπόν, το διαβάσατε φυσικά και εσείς, δεν χρειάζεται εσείς να το διαβάσετε από δημοσιεύματα, εσείς έχετε μια παρακολούθηση των επιστημονικών εξελίξεων από μέσα, όπως λέμε, οπότε μιλάμε για κάποια νέα φάρμακα, για κάποια νέα ουσία που μπορεί να καθυστερήσει, να επιβραδύνει τον καρκίνο του παγκρέατος ή να συρρυκνώσει όγκους γενικά ή να επιμικρύνει το χρόνο ζωής μετά τη διάγνωση.
Κοιτάξτε, χαίρομαι πολύ που εστιάζετε το ενδιαφέρον σας σε ένα καινούριο φάρμακο, τα αποτελέσματα της κλινικής δοκιμής του οποίου ανακοινώθηκαν πριν από μερικές ημέρες στο ετήσιο συνέδριο της Αμερικανικής Εταιρείας Κλινικής Ογκολογίας. Πράγματι πρόκειται για ένα καινοτόμο φάρμακο το οποίο θα μπορούσαμε να το κατατάξουμε στις στοχεύουσες θεραπείες, το οποίο έχει πάρα πολύ σημαντικά αποτελέσματα στη θεραπευτική προθεραπευμένων ασθενών μεταστατικό καρκίνο παγκρέατος. Η εταιρεία μας ήδη απευθύνθηκε προς την Αμερικανική εταιρεία η οποία κατασκεύασε αυτό το φάρμακο, αυτό το φάρμακο, για να δούμε ποιες δυνατότητες πρόσβασης υπάρχουν για τους Έλληνες ασθενείς και αντίστοιχα να ενημερώσουμε τα μέλη μας, τους παθολόγους, ογκολόγους, στους οποίους οι ασθενείς θα πρέπει να απευθύνονται για τέτοιου είδους απορίες και ερωτήματα, γιατί ο θεράπων ιατρός είναι ο καταλληλότερος να απαντήσει τέτοια ερωτήματα και κατά πόσο ένα καινούριο φάρμακο το οποίο πιθανώς, για το οποίο πιθανώς διάβασαν, μπορεί να έχει εφαρμογή στη δική τους περίπτωση.
Ισχύει λοιπόν. Μιλάμε για αυτή την ουσία αμαβιντάβα, δεν ξέρω πώς τη λένε, αμαβιντάβι,
είναι
κάπως
λίγο
έτσι.
Πολύπλοκη για όλους μας και για τους ακροατές σας, οπότε ας μην μείνουμε στα ονόματα. Ωστόσο, θα μου επιτρέψετε να κάνω μία παρατήρηση ότι οι συνάδελφοί σας έδωσαν πάρα πολύ μεγάλη προβολή στα αποτελέσματα ενός άλλου φαρμάκου. Αναπαρήχθη ταχύτατα ένα δημοσίευμα του βρετανικού Guardian για ένα καινούριο σχετικά φάρμακο, το οποίο προς το παρόν έχει ένδειξη για τη θεραπεία ασθενών με μεταστατικό καρκίνο πνεύμονα με όγκους με συγκεκριμένα μοριακά χαρακτηριστικά, το οποίο είναι υπό ανάπτυξη σε ασθενείς με όγκους κεφαλής και τραχύλου.
Α, μάλιστα.
Και το σχόλιο μας στο δελτίο τύπου, αν το, το διαβάσατε, καλεί έτσι για μια προσεκτική αξιολόγηση δημοσιευμάτων, τα οποία μπορεί να αναφέρονται σε πάρα πολύ αποτελεσματικά και ελπιδοφόρα φάρμακα, τα οποία όμως βρίσκονται ακόμα σε διαδικασία ανάπτυξη και αξιολόγησης. Οπότε όλοι αυτοί οι πηχαίοι τίτλοι για θαυματουργά φάρμακα, για εμβόλια ή θεραπείες οι οποίες εξαφανίζουν τον καρκίνο, θα πρέπει να αξιολογούνται με ιδιαίτερη προσοχή από τους ασθενείς και τις οικογένειές τους και πάντα σε συνεργασία με τους θεράποντες ιατρούς.
Σίγουρα. Γι' αυτό και σας λέω, είπα να απευθυνθούμε σε εσάς. Ωστόσο, αυτό το δεύτερο που λέτε για, για αυτό το είδος καρκίνου που αναφέρεται, νομίζω είπατε, του εγκεφάλου και τον τραχυλικό, ακούω ότι είστε πιο επιφυλακτικός σε σχέση με την πρώτη, την πρώτη κατηγορία νόσου του παγκρέατος δηλαδή. Ή δεν το κατάλαβα σωστά?
Δεν θα το έλεγα ότι είμαι επιφυλακτικός. Απλά το πρώτο φάρμακο απέδειξε τη δραστικότητά του με μια διαδικασία κλινικής δοκιμής που ακριβώς είχε στόχο να εξετάσει την αποτελεσματικότητα έναντι της τρέχουσας θεραπείας.
Μάλιστα.
Για το δεύτερο φάρμακο, η μελέτη αυτή είναι αυτή τη στιγμή υπό εξέλιξη.
Να ρωτήσω, καταλαβαίνετε βέβαια, γιατρέ μου, ότι αν κάποιος μας ακούει με το που αναφερόμαστε σε ένα φάρμακο ελπιδοφόρο καινούριο που έχει αποδείξει ότι μάλλον είναι πολύ αποτελεσματικό, θα ήθελε, εγώ τουλάχιστον θα ήθελα να μάθω αν και πότε θα μπορεί να το χρησιμοποιήσει ο ίδιος ή ο άνθρωπός του. Δηλαδή πότε θα το έχουμε στην Ελλάδα ώστε να μπει σε κλινική χρήση.
Αυτή την απάντηση δυστυχώς, κυρία Καραγιάννη, δεν την έχω, αλλά όπως σας είπα και στο ξεκίνημα της συζήτησής μας, η εταιρεία μας απευθύνθηκε στην Revolution Medicine, έτσι λέγεται η εταιρεία που το έχει αναπτύξει, ακριβώς για να ενημερώσουμε τα μέλη μας, δηλαδή τους παθολόγους, ογκολόγους της χώρας, για το ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθήσουν, ώστε αν υπάρχει δυνατότητα να αποκτήσουμε πρόσβαση στο φάρμακο, να το κάνουμε με τον γρηγορότερο τρόπο.
Α, κατάλαβα. Δηλαδή να υπάρχει μια συνεργασία και μετά να ακολουθηθεί η γνωστή διαδικασία που πρέπει να περάσει από τον έλεγχο του δικού μας φορέα, έτσι δεν είναι, και του Υπουργείου κλπ. Σωστά?
Κοιτάξτε, οι διαδικασίες αξιολόγησης και μετά αποζημίωση των φαρμάκων, ξέρετε ότι είναι μακρές. Στην Ελλάδα υπάρχει μια πολύ μεγάλη συζήτηση κατά πόσο η καινοτομία φτάνει γρήγορα στους Έλληνες ασθενείς ή πόσο αργά μπορεί να φτάνει.
Την είχαμε κάνει τη συζήτηση πριν από 3 εβδομάδες περίπου με τον επικεφαλής των φαρμακευτικών εταιριών και μας έλεγε το ίδιο. Έχετε δίκιο, κύριε Σαλούστρο. Ναι.
Είναι ένας προβληματισμός που τον έχουμε, που τον έχουμε όλοι. Σε καμιά περίπτωση όμως οι ασθενείς και οι συγγενείς τους που μας ακούνε δεν θα πρέπει να μείνουν με την εντύπωση ότι η καινοτομία δεν φτάνει στους Έλληνες ασθενείς. Η συζήτηση είναι τι θα πρέπει να γίνει για να φτάνει νωρίτερα.
Ναι, γιατί στο θέμα της αντιμετώπισης του καρκίνου φαντάζομαι ότι και όλων των ασθενειών που είναι πάρα πολύ σοβαρές παίζει πολύ μεγάλο ρόλο ο χρόνος, έτσι δεν είναι, κύριε καθηγητά? Δεν μπορείς να πεις τον άλλο ότι περίμενε μέχρι να οι διαδικασίες, ξέρω εγώ, να γίνουν. Δεν ξέρω, εδώ είναι ένα πρόβλημα.
Είναι αλήθεια ότι πρέπει τα πράγματα να γίνονται γρήγορα, αλλά όχι βιαστικά.
Μάλιστα. Άρα, Στεκόμαστε με πολύ προσοχή αλλά και με σεβασμό απέναντι στις εξελίξεις της επιστήμης και της φαρμακολογίας. Και καταλαβαίνω, μια τελευταία ερώτηση, ότι όσο πιο πολύ εξελίσσεται, να το πω έτσι εντός πολλών εισαγωγικών, ο καρκίνος, τόσο πιο γρήγορα ή πάντως αποτελεσματικά εξελίσσονται και κάποια φάρμακα για την καταπολέμησή του. Μπορούμε να το κρατήσουμε αυτό ως συμπέρασμα?
Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή η αντιμετώπιση του καρκίνου είναι καλύτερη από ποτέ και είμαι και σίγουρος ότι τα χρόνια που θα έρχουν δεν θα γίνει ακόμα καλύτερη.
Μάλιστα. Είναι πολύ ελπιδοφόρο αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε καθηγητά, κύριε Σαλούστρο, και εύχομαι καλή δύναμη σε εσάς και σε όλη την κατηγορία, την τάξη των ογκολόγων παθολόγων που δίνουν φοβερό αγώνα και αυτοί από την πλευρά τους και θέλουν να βλέπουν αποτελέσματα στους ασθενείς τους. Να είστε καλά.
Είναι αλήθεια, όλοι θέλουμε το καλύτερο για τους ασθενείς μας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το βήμα που μου δώσατε.
Εμείς, γεια σας.
Γεια σας.
An easy thing to do, lovers, till the water in the air is pure, from the birds in the sky to the fishes deep in the sea.
Ήταν ο αναπληρωτής καθηγητής ογκολογίας από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και πρόεδρος της Εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος, ο κύριος Εμμανουήλ Σαλούστρος. Νομίζω πως έβαλε τα πράγματα σε μία σειρά. Καταλαβαίνω και μπαίνω στη θέση όλων σας και όλων μας όσοι επιθυμούμε μία πολύ, πολύ, πολύ ελπιδοφόρα εξέλιξη και είδηση, στην οποία να μπορεί να έχει και ο ασθενής την πρόσβαση, αλλά φαίνεται ότι τα πράγματα κινούνται με κάποιες διαδικασίες, αλλά και με ταχύτητα. Δηλαδή, αρκεί που υπάρχει το φάρμακο, επιβεβαιώνονται οι κλινικές δοκιμές και η αποτελεσματικότητα αυτών των νέων θεραπείων. Λοιπόν, στις υπόλοιπες ειδήσεις που εμένα προσωπικά μου κάνουν πάρα πολύ εντύπωση, παιδιά, είναι το γεγονός ότι ο κύριος Φάμελος λέει ότι εμείς στηρίζουμε την Ελλάς του Τσίπρα. Θα ήταν στρατηγικό λάθος η αντιπαράθεση μαζί του με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Πολύ ενδιαφέρον, πολύ ενδιαφέρον. Από την άλλη, ο κύριος Πολάκης δηλώνει ότι η συνεργασία ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα, όχι δανείζοντας στελέχη μετά από ατομικές συμφωνίες, εδώ δίκιο έχει, α, όλα και όλα. Και αυτή η συμβιλική δήλωση του Αντώνη Σαμαρά για την ίδρυση νέου κόμματος, θα τα πούμε το απόγευμα, είχε πει κατά το μεσημεράκι ή λίγο πιο νωρίς σήμερα το πρωί ο κύριος Σαμαράς, στη συνάντησή του με τον Περιφερειάρχη της Κρήτης, τον κύριο Αρναουτάκη. Τον ρώτησαν τον κύριο Σαμαρά, είναι κοντά το κόμμα κύριε Πρόεδρε? Και αυτός απάντησε, θα τα πούμε το απόγευμα τα υπόλοιπα, δηλαδή στο επιμελητήριο. Για να δούμε, το παρακολουθούμε και αυτό. Δημήτρη, συγγνώμη Παναγιώτη, παρακολούθησα όλα τα μηνύματά σου και για τα σχολεία αριστείας και για τη δωρεάν δημόσια παιδεία. Ο Πέτρος, που είχε και ενδιαφέρον από χθες και από εδώ και μέρες για το θέμα αυτό ιατρικό, λέει πολύ ενδιαφέρον αν τα φάρμακα έχουν σχέση με το ΧΑΠ, δεν νομίζω, αλλά παρόλα αυτά κάποια στιγμή θα το δούμε. Μόνο που δεν έχουμε χρόνια μπροστά μας, λέει ο Πέτρος. Έχει ελπίδα, αγαπημένε μου Πέτρε, και εσύ και Πέτρο, και εσύ και όλοι. Τώρα, από εκεί και πέρα, εγώ θα σας χαιρετήσω σιγά σιγά, αφού ζητήσω από τη Μαρίλια Γεροντίδη να πάει και στο επόμενο τραγούδι για να σας χαιρετήσουμε πιο μουσικά, αφού είναι και Παρασκευούλα και έρχεται το Δελτίο Ειδήσεων σε πολύ λίγο, και αμέσως μετά ο Ανδρέας Παπασταματίου με το απολύτως σχετικό. Καλό Σαββατοκύριακο, φιλιά!
Cutting corners, but I'm making do. It's no light with that view, 'cause I'm cutting corners and I'm standing still, missing you, and I always will. Holding back, keeping all the feelings deep within. Baby, baby, but I'm wondering why these feelings always seem to win, seem to win. 'Cause I'm cutting corners for too long, feeling low, but I'm acting strong. Cutting corners till you call, just a call, baby, that is all.